Super 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O decizie la Kiev pentru verificarea convorbirilor telefonice ale unei jurnaliste de investigație trezește îngrijorare și la Chișinău. De ce l-au nemulțumit apele Moldovei pe premierul Pavel Filip? Cum să te autoexpulzezi din lumea civilizată? Un comentariu de Vitalie Ciobanu. Euro trebuie să devină o alternativă mondială a dolarului, declară președintele Comisiei Europene în discursul său anual. România se pregătește de un referendum contra căsătoriilor între persoanele de același sex. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Asociația Presei Independente semnalează din nou cu îngrijorare că întreprinderea de stat Poșta Moldovei continuă să impună condiții arbitrare de distribuire a edițiilor periodice prin abonare și vânzare cu amănuntul. Într-o declarație citată de agenția IPN, API cere intervenția autorităților pentru a obliga Poșta Moldovei să nu facă abuz de poziția sa dominantă pe piața distribuției trimiterilor poștale. Guvernul Moldovei a aprobat în ședința sa de astăzi modificări la legislație în vederea optimizării procedurilor de intrare și de ședere a investitorilor străini și lucrătorilor migranți. Potrivit agenției MoldPress, proiectul încearcă să elimine dificultățile pentru obținerea vizelor și să adune toate obligațiile într-o singură lege. Parlamentul European a votat astăzi în mod covârșitor în favoarea lansării de acțiuni punitive împotriva guvernului Ungariei condus de Viktor Orban. Politica sa este considerată că ar pune în pericol valorile democratice și domnia legii. Votul a fost de 448 de europarlamentari în favoarea acțiunilor punitive, 197 împotrivă. În urma acestui vot se lansează articolul 7 din Carta Uniunii Europene, care ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei. Ministrul maghiar de externe, Peter Sciato, a declarat că țara sa va căuta căile legale de confruntare a acestei decizii, spunând că voturile celor care au absentat nu au fost luate în calcul. În opinia sa, cităm, votul a fost falsificat încălcând regulile tratatelor europene. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a cerut țărilor membre în discursul său despre starea Uniunii de astăzi să abandoneze prevederea legată de unanimitatea votului în luarea anumitor decizii referitoare la politica externă și la apărarea drepturilor omului. Juncker a făcut un apel pentru creșterea rolului și influenței Uniunii Europene în politica lumii. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că cele două persoane suspectate de Marea Britanie, drept autorii tentativei de otrăvire a lui Sergei Skripal, au fost identificate și că este vorba de doi civili. Inițial, când premierul britanic Theresa May a anunțat că au fost identificați doi suspecți în cazul Skripal, Rusia a replicat că nu știe cine sunt persoanele respective. Tot premierul May declara atunci că este vorba de doi ofițeri ai serviciilor militare ruse de informații GRU. Putin afirmă că cei doi nu au nimic criminal și că speră că își vor prezenta singur cazul. Fostul agent dublu rus Sergei Skripal și fica sa au fost victimele unui atac cu agentul neurotoxic Novichok în martie în sud-estul Angliei. Autoritățile britanice au acuzat Rusia de a fi pus la cale atacul, acuzație respinsă consecvent de Moscova. Dar în mai, cazul Skripal a provocat cel mai mare val de expulzări reciproce de diplomați între țările occidentale și Rusia. Și Turcia și-a mărit cantitatea de arme pe care le trimite în provincia Idlib din Siria pentru a sprijini apărarea rebelilor antiguvernamentali în fața unei masive ofensive armatei siriene.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O decizie surprinzătoare a justiției ucrainene, care a permis procurorilor de la Kiev accesul la un volum extraordinar de mare de date despre convorbirile de pe mobil ale unei jurnaliste de investigație, a fost criticată de Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE, care au spus că ridică semne serioase de întrebare și creează o atmosferă neprietenoasă pentru libertatea presei și eforturile anticorupție din Ucraina. Jurnalista este Natalia Sedlețca, moderatoarea emisiunii anticorupție Schemele, care este produsă de de redacția ucraineană a postului nostru de radio și de primul canal al postului național de televiziune al Ucrainei. Sedlețca relatează frecvent în emisiunile sale despre cazuri de corupție la vârf, implicându-l inclusiv pe procurorul general Yuri Lutsenko, iar procurorii vor acum să-i găsească sursele, scotocind prin datele convorbirilor telefonice purtate de jurnaliste timp de un an și jumătate. Și la Chișinău, apărătorii libertății presei văd în cele întâmplate în Ucraina un precedent periculos. Liliana Barbăroșie.
Decizia instanței permite Procuraturii Generale să verifice datele convorbirilor telefonice pe care jurnalista redacției ucrainene a postului nostru de radio, Natalia Sedlețca, le-a purtat timp de un an și jumătate, în 2016 și 2017. Cazul își are rădăcinile într-o anchetă penală în cazul presupusei divulgări a secretelor de stat jurnaliștilor în 2017 de către Artem Sitnik, directorul Biroului Național Anticorupție al Ucrainei. Mai întâi, procurorii i-au cerut jurnalistei să divulge sursele, iar când au primit refuz, au mers pe cale judiciară. Daria Kaleniuk, directoarea Centrului de Combatere a Corupției de la Kiev, o organizație neguvernamentală ce sprijină și jurnalismul de investigație, se arată îngrijorată de decizia pronunțată de instanța ucraineană.
Puterea ucraineană se teme de jurnaliștii de investigație, pentru că acești jurnaliști deconspiră cazuri de corupție a unor oameni extrem de influenți în Ucraina și o fac foarte profesionist, demonstrând fiecare afirmație cu probe. Și dat fiind faptul că sistemul de justiție din Ucraina deocamdată nu s-a reformat, iar noile instituții anticorupție sunt expuse unei presiuni permanente, funcționarii corupți se împiedică de acești jurnaliști de investigație. În același timp, acești jurnaliști îi fac probleme procurorului general Lutsenko, care, iată, și-a permis, sub un pretext iluzoriu, să primească acces la datele telefonice ale Nataliei Sedlețca. E evident interesul procurorului general să găsească ceva în activitatea Nataliei, prin ce să-i poată închide gura.
Daria Kaleniuk mai spune că această decizie, ce nu este unică, probleme similare au și o altă jurnalistă de investigație de la Kiev, Cristina Berdinski, dar și anumiți activiști anticorupție, reflectă de fapt o luptă mai profundă și mai serioasă decât cea între putere și presă.
Noi în acest caz avem două lumi. Una veche și coruptă în care trăiește procurorul general și o lume nouă pe care o întruchipează Artem Sitnik și structura sa anticorupție care a început să-i tragă la răspundere pe funcționarii corupți. Deci un sistem unde există dreptate, există pedeapsă pentru corupție, există un risc real pentru funcționarii corupți, inclusiv Lutsenko.
Leo Litra, analistul de la Chișinău stabilit de mai multă vreme la Kiev, spune la rândul lui că prin acest demers autoritățile ucrainene arată că toate celelalte rațiuni, în acest moment pălesc în fața interesului electoral al puterii.
Ucraina e într-un an preelectoral. Este un moment care eu cred că va influența dialogul dintre partenerii ucraineni, în primul rând, în vedere Uniunea Europeană și Statele Unite, pentru că acum, într-o perioadă preelectorală, toată lumea este cu ochii pe Ucraina, pe ce se întâmplă, și astfel de chestii nu pot trece nevăzute.
Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, Cornelia Cozonac, căreia i-am solicitat o părere despre cazul jurnalistei Sedlețca, spune că nu există practic un abuz mai mare în raport cu un jurnalist de investigație decât cel de a-l forța să-și divulge sursele.
Deci aceasta poate duce la autocenzură, nu numai în cazul acestei jurnaliste, dar și altor jurnaliști care în continuare se vor teme să aleagă subiecte de investigații pe teme grave legate de corupție. Nu numai pentru Ucraina, dar pentru spațiul regional e un precedent periculos.
Urmarea deciziei din 27 august a Tribunalului Pechorz din Kiev, Statele Unite, Uniunea Europeană, organizații de media care apără libertatea presei și-au exprimat îngrijorarea, în timp ce Radio Europa Liberă Libertatea a contestat într-o instanță superioară decizia. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Rămânem la o temă oarecum asemănătoare cu comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu, intitulat astăzi Cum să te autoexpulzezi din lumea civilizată.
Scandalul momentului în Republica Moldova are conotații tragice. E vorba de expulzarea a 7 profesori și manageri turci din rețeaua de licee Orizont. S-a întâmplat pe 6 septembrie. Cei 7 profesori au fost extrădați în Turcia, acolo unde președintele Recep Erdogan a declanșat o vânătoare de proporții împotriva adepților clericului Fethullah Gülen, fondatorul rețelei de licee Orizont, extinsă în mai multe țări, inclusiv în Moldova. După felul în care s-a procedat, Profesorii turci au fost ridicați în drum spre școală, din sala de clasă sau în timp ce se deplasau dintr-o localitate în alta, nu li s-au citit nici capetele de acuzare, nu au avut în preajma avocați, se poate spune că este vorba de o răpire de persoane. Expulzarea sau extrădarea nu putea să se facă decât în baza unei decizii judecătorești, care a lipsit. Apoi, expulzarea sau extrădarea nu se face către țări cunoscute pentru violența lor împotriva dizidenților. Există convenții internaționale ce stipulează aceste lucruri, convenții la care Moldova este parte. Autoritățile de la Chișinău au dat semne vădite de derută în ce privește justificarea deportării profesorilor turci. Speakerul Candu, de pildă, a declarat că cei 7 profesori s-ar fi aflat de zeci de ani în vizorul organelor de securitate, deși acești profesori nu au știut că sunt filați, urmăriți operativ. Dimpotrivă, au fost lăsați să-și desfășoare nestingherit activitatea pedagogică. Liceele Orizont sunt dintre cele mai performante în Moldova, cu numeroși olimpici la concursurile naționale și internaționale. Bălbâielile oficialilor, care n-au știut să răspundă limpede la întrebări, dând de înțeles că nu pot face nimic în fața legii, ne-au adus aminte de subterfugiile retorice ale acelorași oficiali de după anularea alegerilor din Chișinău, când, la fel, s-au declarat neputincioși în fața unei justiții moldovene teribil de independente. Odată cu operațiunea de deportare a unor oameni pe motive politice, Republica Moldova a intrat în atenția mass media internaționale, care au așezat-o în rândul țărilor în care respectarea convențiilor internaționale, ca și a propriei Constituții, nu există, sunt subminate metodic. Putem spune că Republica Moldova s-a auto-expulzat din lumea civilizată. Legea, drepturile omului, respectul pentru demnitatea și integritatea persoanei au fost sacrificate în interes politic. În acest caz este vorba, scrie presa, de o recompensă pe care binomul Plahotniuc Dodon îi oferă lui Erdogan în schimbul lucrărilor de reparație la sediul președinției de la Chișinău, devastat în aprilie 2009, și de niște investiții turcești la construcția complexului sportiv Arena Chișinău. O tragedie este întotdeauna mai puternic resimțită atunci când victimele încetează a fi un simplu număr statistic. Grație unor investigații de presă, știm mai multe despre cei 7 profesori turci extrădați regimului Erdogan. Le-am aflat numele, le-am văzut fețele, le-am citit biografiile. Trăiesc de mulți ani în Moldova. Unii au făcut studii în universitățile noastre înainte de a deveni cadre didactice și au întemeiat familii aici. Copiii lor sunt, prin naștere, cetățeni moldoveni. 5 din cei 7 profesori turci au cerut azil politic și au fost refuzați. De ce? Poate pentru că sunt oameni cu mintea deschisă, care vor democrație și stat de drept în patria lor, așa cum vrem și noi pentru Republica Moldova. Există, ar trebui să existe pe lumea asta, un loc de refugiu pentru fiecare. Pentru orice om necăjit, persecutat, disperat, care lasă în urma lui o dramă personală, care își dorește o nouă viață, undeva, în altă parte. Să nu le întoarcem spatele, să ne punem în pielea lor, să fim solidari cu ei, oricât de greu ne-ar fi și nouă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Premierul Pavel Filip a cerut guvernului să sesizeze Procuratura Generală pentru a cerceta ceea ce a numit situația dezastruoasă a stațiilor de irigare și presupuse pierderi de aproape 60 de milioane de lei înregistrate în ultimii 4 ani de întreprinderile Agenției Apele Moldovei. Diana Răileanu s-a interesat de unde provin aceste și alte nemulțumiri afișate în ultimele săptămâni de primul ministru.
În ultimile luni, șeful executivului și-a întețit vizitele la întreprinderi zise de stat. În iulie a cerut ca întreprinderea Căile Ferate Moldova să fie trecută în gestiunea Agenției Proprietății Publice, tocmai când aflase, cel puțin asta rezulta dintr-un reportaj televizat, că administrația a admis restanțe salariale de aproape 100 de milioane de lei. Dar asta nu i-a împiedicat pe șefii de la Clinica Subordonată Căilor Ferate să amenajeze saloane de lux din veniturile modeste obținute de întreprindere. În seara zilei de marți, 11 septembrie, Pavel Filip a promis că va cere procurorilor să cerceteze situația de la o altă instituție subordonată statului, Agenția Apele Moldovei, pentru ceea ce șeful executivului a numit situația deplorabilă din sectorul public de irigare și pentru restanțele salariale, ce au ajuns la aproape 150 de milioane de lei. Fără să-l contrazică pe șeful cabinetului de miniștri, jurnalistul portalului Mold Street, specialist specializat pe teme economice, Ion Preașcă, crede că acesta își dă cu stângul în dreptul când critică situația de la întreprinderi aflate în gestiunea guvernului. Și asta pentru că nemulțumirile premierului ar demonstra că, de fapt, statul este un administrator ineficient al propriilor bunuri.
Asemenea critici am auzit 15 ani în urmă și 10 ani în urmă și acum, adică, ele practic se repetă.
Am văzut mai multe declarații de acest fel, ele au, să zicem, și o tentă populistă. Cu declarații nu rezolv problemele acestea. Dacă vrea eficiență, trebuie întreprinderile puse pe roate, adică de investit în ele și le dezvolta. Dacă nu, privatizați și gata, fiindcă nu are rost să fii ceva ineficient. Te critici pe sine însuși, adică ta de vină pe foști, nu știu, manageri, ministri ai agriculturii, a mediului, dar, mă rog, eu fost partea guvernului și tu erai în guvern, adică îți dai vină pe tot guvernul tău. Anul trecut nu era tot guvernul Pavel Filip, 2 ani urmă tot era guvernul Pavel Filip.
Un recent studiu al Institutului Viitorul constată că majoritatea întreprinderilor aflate în gestiunea statului se împotmolesc în datorii. Cifrele prezentate de experți arată că primele 10 întreprinderi cu capital de stat au cumulat datorii de aproape 23 de miliarde de lei, iar deseori în fruntea acestor instituții sunt numite persoane în baza intereselor politice și nu a meritocrației. Analistul politic Ion Tăbârță din cadrul IDIS Viitorul se așteaptă la o activizare a discuțiilor despre cheltuirea banului public, iar explicația ar fi simplă. Se apropie campania electorală. În opinia politologului, dacă vrea cu adevărat să convingă cetățenii că se gândește la binele lor, premierul ar face bine să prezinte rezultatele mult trâmbițatei reforme a guvernului.
Treptat, noi intrăm în acest ritm electoral și orice acțiune ale guvernului au anume această tentă pentru ca, în urma scrutinului electoral, acțiunile guvernului să aducă cât mai multe dividende politice sau cât mai multe mandate partidului de guvernământ. Noi nu știm acum care sunt rezultatele reformei guvernului. Am avut anumite declarații că s-a mărit salariul a unor miniștri, însă noi nu avem anumite evaluări anumite sau anumite raporturi de evaluare care ar veni cu cifre concrete să ne spună nouă sau să ne demonstreze acest lucru.
Experții cu care am stat de vorbă nu își fac mari iluzii că avertismentele premierului Pavel Filip vor clătina schema după care funcționează întreprinderile subordonate statului. Și asta pentru că de-a lungul anilor aceste instituții au fost văzute ca surse de profituri fabuloase și funcții comode pentru oamenii loiali politicienilor aflați la guvernare. Dar este foarte probabilă o țintă ascunsă. Privatizarea contra unor sume derizorii, care să fie precedată de o poveste despre decăderea irecuperabilă a unității care va ajunge în mâini de nădejde, presupun experții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre miza politică a referendumului din România contra căsătoriilor între persoane de același sex și despre discursul anual al președintelui Comisiei Europene privind starea Uniunii. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și de curând pe SoundCloud, o aplicație de distribuire a produselor noastre audio, inclusiv a podcastului Politigraf. Nu uitați nici de reportajele noastre televizate, pur și simplu. Cel de astăzi este despre forța de muncă tot mai mică a Republicii Moldova.
Foarte puțini oameni. Tineretul practic nu este.
Criza constă în oamenii calificați.
Nu există țări sărace, există țări prost conduse.
Aflată în profund declin demografic de mai bine de două decenii, Republica Moldova a ajuns printre statele cu cea mai rapidă depopulare. Migrația masivă, suprapusă de un proces continuu de îmbătrânire al populației, lasă în urmă localități pustiite și perspective depresive.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În vreme ce la Chișinău, președintele Igor Dodon se pregătește să găzduiască un congres mondial al familiilor la sfârșitul acestei săptămâni, congres la care se adună activiști homofobi și lideri religioși ca patriarhul rus Kiril, la București, Parlamentul a aprobat organizarea unui referendum în luna octombrie pentru a interzice prin Constituție în România căsătoriile între persoane de același sex. Cine sprijină referendumul anti-LGBT și ce miză politică are acesta, ne spune de la București Sabina Fati.
Referendumul de modificare a Constituției României pentru redefinirea familiei a intrat în linie dreaptă și ar urma să aibă loc în prima duminică din luna octombrie. Curtea Constituțională a înregistrat astăzi propunerea legislativă care prevede că familia se bazează pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Textul actual definește căsătoria ca o uniune liber consimțită între soți, sugerând o posibilitate viitoare în care genul să nu mai conteze. Pe de altă parte, Codul civil stabilește fără echivoc în favoarea familiei tradiționale, precizând că în România căsătoria se încheie între bărbat și femeie, că este interzisă căsătoria dintre persoane de același sex, iar căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate în străinătate nu sunt recunoscute în România. Tot codul civil precizează că nici parteneriatele civile contractate în afara țării nu vor fi recunoscute. Așadar, modificarea Constituției în acest sens este redundantă, fiind mai degrabă o măsură prin care tradiționaliștii vor să impună controlul vieții private nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor. La votul din Senat, care este camera decisivă în acest caz, s-au opus câțiva liberali și membrii Uniunii Salvați România. De asemenea, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care s-a pronunțat în favoarea referendumului, a precizat că textul propunerii nu este perfect, fiindcă se face confuzia dintre căsătorie și familie. Din punctul de vedere al maghiarilor, căsătoria trebuie să rămână în cadrele ei tradiționale, în vreme ce familia poate ieși din acești parametri și îmbrăca formele ei moderne. Șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care conduce ALDE, un partid afiliat liberalilor europeni, a declarat că înțelege evoluția societății, dar că respectă demersul celor 3 milioane de cetățeni care au semnat petiția de schimbare a Constituției. Începând cu 2015, Coaliția pentru Familie, ajutată de toate bisericile autohtone, a început strângerea acestor semnături în așa fel încât să prevină pentru viitor căsătoriile între persoanele de același sex. PSD, principalul partid de guvernământ din România, a susținut la rândul său inițiativa pe care și-a asumat-o din punct de vedere politic și a avut grijă să treacă prin furcile parlamentare. Din punct de vedere procedural, guvernul urmează să adopte data referendumului, după care sunt necesare cele 30 de zile legale de campanie pro și contra. Liviu Dragnea, liderul PSD, a avansat acum două săptămâni data de 7 octombrie pentru desfășurarea referendumului. Atât pentru socialdemocrați, care au pierdut mult din popularitate în ultima vreme, cât și pentru Liviu Dragnea, care este tot mai contestat în interiorul partidului său, acest referendum este o mișcare politică de refacere a imaginii. Referendumul prin care căsătoria ar putea fi definită în Constituție ca o uniune dintre o femeie și un bărbat are nevoie pentru validare de o prezență la vot de 30% din numărul total al votanților. CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, consideră însă că o astfel de modificare a legii fundamentale trebuie însoțită de reglementarea prin lege organică a parteneriatului civil prin care să li se ofere recunoaștere și protecție juridică și cuplurilor de același sex. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-a rostit astăzi în Parlamentul European la Strasbourg discursul său anual despre starea Uniunii, în care a punctat cele mai stringente chestiuni de pe agenda Uniunii Europene. Relația cu vecinii estici nu a fost pomenită, relatează Dan Alexe.
Euro trebuie să devină o alternativă mondială a dolarului. Asta a spus astăzi președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, vorbind în fața Parlamentului European în ultimul său discurs despre starea națiunii europene. După alegerile europene din mai anul viitor, Uniunea Europeană va avea o nouă comisie, alți comisari și alt președinte al Comisiei. Acesta a fost așadar ultimul discurs al lui Juncker. Principalul său mesaj a fost că euro trebuie să devină o alternativă mondială a dolarului. Juncker a atras atenția asupra faptului că importante importuri strategice europene, precum energia, sunt calculate în dolari în loc să fie în euro. Acolo unde, de pildă, Norvegia facturează în euro energia furnizată țărilor Uniunii Europene, Statele Arabe sau Rusia o fac în dolari. În momentul în care președintele american Donald Trump dă tot mai multe semne că urmărește să-și retragă țara din structuri internaționale importante, Juncker a spus că e momentul ca Uniunea Europeană să-și impună moneda la nivel internațional ca substitut al dolarului. Rămânând în planul comerțului, dar și al politicii, Juncker a spus că într-o zi Europa ar putea oferi întregului continent african facilități comerciale și scutiri de taxe. Ideea vine, desigur, dintr-un plan de a investi în Africa pentru ca migranții să nu mai fie tentați să înfrunte orice pericol pentru a ajunge în Europa. Sigur că e doar o promisiune fără mare sprijin în realitate. Juncker însuși va pleca din fruntea Comisiei Europene peste un an, iar Comisia nu are oricum nicio capacitate de a influența politica guvernelor țărilor membre. Juncker caută doar să ridice moralul european într-un moment în care continentul realizează că va trebui să se descurce de acum înainte singur cu o administrație americană care pune Europa pe același plan cu Rusia sau China și care va trebui chiar să înceapă să se gândească la propria sa apărare europeană dincolo de umbrela protectoare americană. E probabil ca viitorul președinte al Comisiei Europene să fie un german. Angela Merkel pare să dorească asta mai degrabă decât să aibă un german în fruntea Băncii Centrale Europene. Cel mai probabil candidat ar fi actualul șef al Partidului Popular European, PPE, Manfred Werner. Acesta este cel mai important politician german din structurile europene după retragerea fostului șef al socialiștilor, Martin Schulz. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 13 septembrie a Ziarului de Gardă citiți un interviu cu pensionarul Mihail Dogotari, care a obținut câștig de cauză la CEDO, Guvernul Republicii Moldova fiind obligat să îi achite despăgubiri de aproape 7.000 de euro. Pensionarul a fost internat forțat la Spitalul de Psihiatrie în urma incidentului din 2014, când acesta a lovit-o peste față pe Valentina Buliga, ex-ministră a Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Tot mâine citiți și continuarea investigației care scoate la iveală schema frauduloasă prin care în ultimii 5 ani, cu implicarea unor avocați, executori, judecătorești, judecători, oameni de afaceri și diversi funcționari, municipiul Chișinău a fost deposedat de peste 30 de loturi de teren, cu o valoare de piață de circa 100 de milioane de euro. În aceeași ediție aflați ce presupune învățământul gratuit în Republica Moldova și câți bani revin unui elev pe zi într-o școală de stat, comparativ cu una privată. La rubrica actual, Ziarul de Gardă aduce detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat șeful statului, Igor Dodon.
Cu temele Ziarului de Gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre o dezbatere aprinsă în Parlamentul Germaniei pe tema extremismului de dreapta. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri. Guvernul Filip a aprobat în ședința sa de astăzi modificări la legislație în vederea optimizării procedurilor de intrare și ședere a investitorilor străini și lucrătorilor imigranți. Potrivit agenției Moldpress, proiectul încearcă să elimine dificultățile pentru obținerea vizelor și să adune toate obligațiunile într-o singură lege. Parlamentul European a votat astăzi în mod covârșitor în favoarea lansării de acțiuni punitive împotriva guvernului Ungariei, condus de Viktor Orban. Politica sa este considerată că ar pune în pericol valorile democratice și domnia legii. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a cerut țărilor membre în discursul său de astăzi despre starea Uniunii să abandoneze prevederea legală de unanimitate a votului în luarea anumitor decizii referitoare la politica externă și la apărarea drepturilor omului. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că cele două persoane suspectate de Marea Britanie drept autori tentativei de otrăvire a lui Sergei Skripal, fostul agent dublu rus, au fost identificate și că este vorba de doi civili, Putin contrazicând-o pe șefa guvernului britanic, Theresa May, care a declarat că este vorba de doi ofițeri ai serviciilor militare ruse de informații GRU. Ne oprim aici. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și de curând pe SoundCloud. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.